Францішак узначаліў сёння ў Ватыкане ранішнюю святую імшу. Падчас гамілі ён звярнуў увагу на важнасць таго, што еўхарыстыю з ім канцэлібруе новы патрыярх Антыёхіі мельхіцкага абраду Юсеф Апсі. У канцы іерарх падзякаваў святому айцу і на запрашэнне папы удзяліў разам з ім завяршальнае благаслаўленне. Гэта святая імша разам з нашым братам Юсефам будзе выразам апостальскай камуніі. Ён з'яўляецца айцом царквы, старажытнай царквы, і прыбыў абняць Пятра, кажучы: «Я знаходжуся ў еднасці з Пятром». Так выглядае сённяшняя ўрачыстасць. Абдымкі айца царквы з Пятром, царквы багатай сваёй тэалогіяй у рамках каталіцкай тэалогіі, сваёй выдатнай літургіяй і сваім народам, значная частка якога на дадзены момант укрыжаваная як Езус. Мы ахвяруем гэтую еўхарыстыю за людзей, якія пакутуюць за пераследаваных хрысціян на блізкім усходзе, якія аддаюць сваё жыццё, пакідаюць маёмасць, таму што іх праганяюць. Ахвяруем святую імшу за служэнне нашага брата Юсефа, сказаў Францішак. Новаабраны патрыярх падзякаваў святому айцу і запэўніў у зычлівай памяці пра яго з боку духавенства і вернікаў мелькіцкай каталіцкай царквы. Мы заўсёды будзем памятаць аб гэтай падзеі, аб гэтых гістарычных хвілінах, гэтай неапісальна прыгожай падзеі, гэта братэрства, гэта камунія, якая звязвае ўсіх вучняў Хрыста, сказаў іерарху завяршэнні літургіі. Грэка-мелькіцкая царква ўключае ў сябе католікаў, арабаў, выхадцаў з праваслаўя, а дакладна з патрыярхатаў Антыёхіі і Єрусалема. Хоць як хрысціяне, яны маюць старажытныя карані, і гісторыя як уніятаў пачынаецца ў канцы 17 стагоддзя. У 1724 атрымалі свайго патрыярха ў асобе Кірыла, якому праз 20 гадоў папа ўручыў палій як знак еднасці з Рымам. Назва царквы спасылаецца на семіцкае слова «мелек» – «кароль». Яно было ўласціва ў старажытныя часы паслядоўнікам Халкідонскага сабору аб дзвюх прыродах у Хрысце, падтрыманага імператарам каралём Візантыі. Сёння слова «мелькіта» азначае выключна арабскіх грэка-католікаў. Новы мелькіцкі патрыярх Антыёхіі нарадзіўся 20 чэрвеня 1946 года ў Дамаску, святаром стаў 6 мая 1973 ў якасці члена місійнага таварыства святога Паўла, пасля чаго працаваў у душпастырстве. У 1999-2001 годах быў генеральным настаяцелем сваёй манаскай супольнасці, і на гэтай пасадзе яго застала рашэнне сіноду царквы аб прызначэнні тытулярным архіепіскапам Тарсу і дапаможным епіскапам патрыярхату.